msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Katika imani nyingi, ndugu msikilizaji, utapata kwamba dhambi inapotajwa haitajwi kwa jinsi ilivyo mbaya au jinsi inavyoharibu. Ila katika imani kwa Kristo, twapata kwamba kutokea kwenye agano la kale katika Biblia kufikia agano jipya, dhambi ndiyo yatajwa kwa swala kuu katika maisha ya mwanadamu, hasa unapotafakari habari ya ushirika wake na Mungu na pia mmoja kwa mwingine. Katika kitabu cha mafundisho yetu, yani kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, neno la Mungu latuambia jinsi Mungu katika ustahimili wake alianza kwa vifananisho kuleta suluhu ya dhambi kutokana na taratibu aliyowapa wale wana wa Israeli. Yote yaliyoandikwa kwanza ni kwetu wa kizazi hiki kufahamu ubaya wa dhambi na kufuata hilo ambalo Mungu ametuwekea kuwa njia ya wokovu wetu. Kwa sasa tugeukie somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 16 aya ya 5 hadi ile aya ya 34. Hili ambalo lipo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kuhusu jinsi dhambi ilivyoshughulikiwa wakati ule, hasa katika taratibu hiyo inayotajwa katika neno la Mungu kuwa siku ya upatanisho. Kwenye aya ya 5 na 6, neno la Mungu latuambia hivi: kisha atatwaa mikononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa, na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Sehemu hii ya maandiko, kama vile ambavyo tumesoma, yatupa habari za maandalizi ya Haruni kwenye siku hii muhimu sana. Haruni alitoa sadaka ya dhambi kwa ajili ya nafsi yake na jamii yake, na huenda kwa ajili ya nyumba yote ya Lawi. Siku hii, msikilizaji, si mfano wa lolote katika maisha na kazi ya Yesu Kristo. Yeye Bwana wetu alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Hakutoa sadaka yoyote ile kwa ajili ya nafsi yake. Huenda waweza kujiuliza, kwa nini basi kulikuwepo na wale huwa wawili waliotolewa katika hekalu alipokuwa mchanga? Kwa habari ya sadaka ya hao huwa wawili ambao walitolewa akiwa mchanga kule hekaluni, haikuwa kwa ajili yake, bali ilikuwa kwa ajili ya Mariamu ili apate kutakasika, kama vile neno lilivyoamuru kwa sababu ya mwanamke aliyemzaa mtoto wa kiume. Katika Biblia hakuna sehemu hata moja ambapo wapata kwamba Yesu alitoa sadaka au dhabihu. Ila Haruni ilikuwa ni lazima kufanya hivyo, maana alikuwa ni mwenye dhambi. Alitoa sadaka kwa ajili yake, ndipo alipofanya upatanisho kwa ajili ya watu wote. Kwenye aya ya 7 hadi 14, twapata taarifa jinsi mahali pale paliandaliwa kwa ajili ya siku hiyo kuu ya upatanisho. Neno la Mungu lasema hivi: kisha atawatua wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania, na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamsongeza ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake, naye atamchinja yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake. Kisha atatwaa chetezo kilichojaa makaa ya moto yatokayo katika madhabahu iliyo mbele za Bwana, na konzi mbili za uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye atauleta ndani ya pazia. Kisha atatia ule uvumba juu ya moto mbele za Bwana, ili moshi wa ule uvumba ukisitiri kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, asije akafa. Kisha atatua baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza ile damu kwa kidole chake mara saba. Ni vyema kufahamu kwamba, ndugu msikilizaji, mbuzi hawa wawili wote walitolewa kwa ajili ya dhambi, yani walikuwa sadaka ya dhambi. Kila mmoja aliakilisha jambo maalum kuhusu kuondolewa kwa dhambi au upatanisho na Mungu. Mmoja alitolewa kwa sadaka ya dhambi na mwingine aliachiliwa huru jangwani. Mbuzi aliachiliwa kule jangwani aliitwa Azazeli au msingiziwa, naye aliakilisha ile hali ya kuondolewa dhambi za watu wale kabisa. Kabla ya jambo lolote kutendeka kwa hao mbuzi, kwanza Haruni aliingia mahali patakatifu akiwa na damu ya ng'ombe aliyemtoa kwa ajili ya nafsi yake kuwa sadaka ya dhambi. Katika hili alilotenda kulikuwepo na jingine jipya, nalo ni kwamba alitoa mikononi mwake konzi mbili za uvumba uliopondwa sana, uvumba mzuri katika chetezo. Alipokuwa akipita ili kupaingia mahali patakatifu sana, ile moshi iliyotoka katika uvumba ule ingelijaza sehemu hiyo na kufunika kile kiti cha rehema, naye alichukua damu katika kidole chake na kunyunyiza mahali pale mara saba. Saba ni namba inayowakilisha kufanyiwa upatanisho kikamilifu kwa mujibu wa hili tujifunzalo sasa. Bila shaka, siku hii ilikuwa ya kuogofya kwa kuhani mkuu. Ilikuwa ni lazima kutekeleza jukumu na wajibu wake siku hiyo kulingana na maagizo katika chembe yake jinsi Mungu alivyoagiza. Kupotoka katika lolote ilikuwa na maana ya mauti ya mara moja. Katika historia ya hema hiyo ya kukutania, tufahamu kwamba hakuna kuhani aliyekufia katika mahali pale patakatifu isipokuwa Nadabu na Abihu, wana wa Haruni. Bwana wetu Yesu Kristo alifanyika dhambi kwa ajili yetu kwenye ule msalaba. Msalaba katika Agano la Kale ilikuwa sawa na yale madhabahu ya shaba. Naye kuhani wetu mkuu alipoingia kule mbinguni, alitoa damu yake kuwa ya kutupatanisha na Mungu. Sasa kiti cha enzi cha Mungu ni kiti cha rehema kwetu. Jambo hili, msikilizaji, ndilo neno la Mungu lafunza na kuelezea zaidi tunaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 na 10. Haruni aliingia mahali pale patakatifu sana akiwa na woga na kutetemeka. Lakini sisi, kwa msingi wa neno la Mungu kwenye sura ya 4:14-16 ya kitabu cha Waebrania, neno la Mungu latupa taarifa hizi kwa habari ya kupaingia mahali pale patakatifu. Neno lasema hivi: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila ya kufanya dhambi. Basi namkikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hakika hii ni agano jipya iliyo na ahadi bora, kwani Haruni aliruhusiwa kuingia kwenye sehemu hiyo takatifu sana mara moja katika mwaka, lakini wewe pamoja nami kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo twahimizwa kuingia katika uwepo wake Mungu wakati wowote ule. Njia hii ni wazi katika huyo mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Kristo kuhani wetu mkuu aliichukua damu yake na uvumba wa maombezi yake na kuingia nayo mbinguni, naye ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu akiendelea katika maombezi kwa ajili yetu. Jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya haya yote ambayo ametutendea. Kisha kwenye aya ya 15-19, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu, na kuileta damu yake ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe, na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikaayo pamoja nao katikati ya machafu yao. Wala hapata kuwa na mtu katika hema ya kukutania wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika patakatifu, hata atakapotoka nje baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya mkutano wote wa Israeli. Kisha atatoka na kuiendea madhabahu iliyo mbele za Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atatwaa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na ya damu ya yule mbuzi na kuitia juu ya pembe za madhabahu pande zote. Tena atanyunyiza baadhi ya damu juu ya madhabahu kwa kidole chake mara saba na kuitakasa, ili machafu yote ya wana wa Israeli yaitoke. Sasa kuhani aingia mahali patakatifu ili afanye upatanisho, sio tu kwa ajili yake au nyumba yake, bali kwa ajili ya wana wa Israeli. Yote haya yafanywa kwa ajili ya makosa machafu na dhambi zao. Taratibu iliyotumiwa kumchinja yule ng'ombe ndiyo yatumika kumchinja yule mbuzi. Upatanisho sasa wafanywa juu ya kiti cha rehema, kwa sababu ya machafu ya wana wa Israeli. Hata ile madhabahu ya shaba ilikuwa lazima kufanyiwa upatanisho kwa sababu ya machafu ya watu wale, yani wa Israeli. Yote haya, ndugu msikilizaji, ni kutukumbusha huyo mmoja aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Kumbuka hili, ya kuwa msalaba hauna umuhimu wowote, kama vile nimekutajia kwenye vipindi vingine. Kwa miaka elfu ambayo Warumi walitawala, hata kabla ya Yesu kuzaliwa, watu walikuwa kisulubiwa. Diposa Yesu akinena nao, awambia kwamba mtu asipojikana nafsi yake na kuchukua msalaba wake hamstahili. Watu wa wakati ule walielewa hilo alilokuwa na maana nalo kwa kusema hivyo. Msalaba ulikuwa umetumika sana, kwa hivyo umuhimu wake huu katika huyo aliyeangikwa kwenye msalaba, naye ni Kristo Yesu. Haya yaliyotendeka wakati huo wa upatanisho ilikuwa dhihirisho kwamba damu ya wanyama haingeliweza kuondoa dhambi. Waweza kusoma hayo kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 10. Katika kila hali, Yesu aliporudi mbinguni baada ya kufufuka, alitoa damu yake na kuingia nayo katika patakatifu kule mbinguni, ambayo hema ya kukutania ilikuwa mfano wake hapa duniani. Damu hiyo ya thamani ya Yesu itakuwa kumbukumbu kwetu kule mbinguni ya kuwa thamani ya wokovu wetu ilikuwa ya juu sana. Kristo alimwaga damu yake msalabani, kisha akaitoa mbele ya Mungu kwa ajili ya dhambi zako na zangu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani. Baada ya kuona hayo maandalio ya Haruni na nyumba yake, pamoja na mahali pale patakatifu, hebu sasa tuone habari ya watu wote kwa jumla. Hili lipo kwenye aya ya 20 hadi 22. Nalo neno la Mungu lasema hivi: naye akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai. Na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote. Naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Siku hii, ndugu yangu, hakuna mtu mwingine aliyefanya kazi ya ukuhani isipokuwa Haruni peke yake kama kuhani mkuu. Tayari alikuwa amenyunyiza damu ya mbuzi kwa ajili ya Bwana katika kiti cha rehema, na sasa aweka mikono yake iliyokuwa na damu juu ya mbuzi aliyekuwa hai na kuungama dhambi za watu wa Israeli na makosa yao na dhambi zao. Lazima makosa na dhambi aliyoungama mbele za Mungu ilikuwa orodha ya mambo mengi sana, mengine hata si ya kutamkwa. Lakini yote hayo aliungama huku mikono yake ikiwa kwenye kichwa cha mbuzi yule. Mbuzi huyo, kwa kuwekewa mikono hiyo, ilitambulishwa au kuwekewa dhambi na makosa ya watu wa Israeli. Kumhusu Kristo, nabii Isaya alinena na kusema hivi kwenye sura ya 53 aya ya 6: sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Naye mtumishi wa Mungu Paulo asema kwamba Mungu alimfanya kuwa dhambi yeye asiyejua dhambi kwa ajili yetu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 5 aya ya 21 kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa 2. Kwa hivyo, chochote ambacho Yesu alipitia katika mateso yake usiku huo ilikuwa ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tupate ukombozi. Baada ya kuungama dhambi na makosa yote ya wana wa Israeli, basi mbuzi yule aliwekwa kwenye mikono ya mtu aliye tayari ili kumwachilia kule jangwani. Wana wa Israeli walishuhudia kupotea kwa mbuzi yule ambaye hakurudi tena katika marago yao. Na kwa kuwa walisimama katika vituo kuona kwamba jambo hilo limetendeka, habari kuhusu kuachiliwa kwa mbuzi yule katika jangwa ilimfikia kuhani mkuu mara moja. Na kama vile habari ilitoka kwenye kituo kimoja hadi kingine kuhusu kuachiliwa kwa yule mbuzi jangwani, ndivyo ilivyo kuhusu habari njema ya ufalme, ya kwamba dhambi zetu Kristo amezilipia kikamilifu pale msalabani. Ujumbe huu tumeupata kutoka kwa Mathayo, Luka, Marko, Yohana, Paulo, kisha wale waliorithi mitume, na sasa tazama habari njema ya kufikia wewe nami sasa hivi. Kwa njia iliyokamilifu sana, Kristo alishughulikia swala la dhambi kikamilifu. Yaani, Mungu alitosheka kabisa kwa damu ya Yesu kutolewa kama fidia ya dhambi zetu. Mwandishi wa Zaburi asema hivi kwenye Zaburi ya 103 aya ya 2: kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Nabii Isaya kwenye sura ya 38 aya ya 17 asema hivi: tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu, kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Ukirudi kwenye sura ya 44 aya ya 22 kwenye kitabicho cha nabii Isaya, sikia hilo ambalo Mungu atunenea: nimeyafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu unirudie, maana nimekukomboa. Naye Yeremia asema hivi kwenye sura ya 50 aya ya 20: katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana, uovu wa Israeli utafutwa, wala uovu hapana, na dhambi za Yuda zitafutwa, wala hazitaonekana, maana nitawasamehe wale ni waachao kuwa mabaki. Tena kwenye sura ile ya 31 aya ya 34 ya kitabicho cha nabii Yeremia, Mungu asema hivi: wala hamtawafunza kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana. Kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Je, msikilizaji, siku hiyo kuu ya upatanisho ina maana ya nini kwako kama Mkristo? Siku hiyo ni siku kuu kwetu pia. Yule kuhani mkuu akiwa na mikono iliyojaa damu, naye aweka mikono yake miwili juu ya mbuzi yule, mimi namkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo. Alipigwa misumari kwenye mikono yake, naye Yohana Mbatizaji alipomwona alisema kwamba, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haya yapo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 29. Kwenye sura ya kwanza aya ya 7 ya kitabu cha Yohana wa kwanza, neno la Mungu latuambia kwamba, bali tukienenda nuruni kama alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Hakika imani huhamisha dhambi zetu, naye Kristo akazichukua, na Mungu zitupa nyuma yake asizikumbuke tena. Tunapogeukia aya ya 23 na 24, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 16 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Hebu sikia: na Haruni ataingia katika hema ya kukutania, naye atavua mavazi yake ya kitani aliyoyavaa alipoingia katika patakatifu, atayaacha humo. Naye ataosha mwili wake kwa maji mahali patakatifu, na kuvaa nguo zake, na kutoka na kusongeza sadaka ya kuteketezwa yake mwenyewe na sadaka ya kuteketezwa ya watu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya watu. Kwenye aya hizi twaona jinsi Haruni alimalizia taratibu ya siku hiyo ya upatanisho. Tofauti na Yesu, Haruni alioga mwili wake maji, lakini Yesu alipomaliza kazi yake ya kutuletea ukombozi, alikaa kwenye mkono wa Mungu wa kuume. Alimaliza kazi yake kikamilifu. Haruni hangeliingia tena mahali pale patakatifu hadi mwaka mwingine. Lakini Bwana wako na Bwana wangu, yeye daima yu kwenye mkono wa Mungu wa kuume milele. Hakuwa na dhambi, wala hakuna lolote lililosalia juu yake kama dhambi juu yake, maana alikwisha kuibeba kwenye ule msalaba. Aya ya 25 yatuelezea kwamba sadaka ya dhambi ilitolewa kama sadaka ya kuteketezwa. Neno la Mungu kwenye aya ya 25 hadi 28 lasema hivi: na mafuta ya sadaka ya dhambi atayateketeza juu ya madhabahu, na mtu yule amuachaye mbuzi wa Azazeli aende zake, ataosha nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, na baadaye ataingia katika marago. Na yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi na yule mbuzi wa sadaka ya dhambi, ambao damu yao ililetwa ndani ifanye ukumbusho katika patakatifu, watachukuliwa nje ya marago, nao watachoma moto ngozi zao na nyama yao na mavi yao. Na yeye awachomaye moto atafua nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, na baadaye ataingia maragoni. Mtu yule aliyemchukua yule mbuzi hadi jangwani alitiwa najisi kwa yule mbuzi, kwa hivyo ilikuwa muhimu kwake kufua nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, ili awe safi kuingia katika marago au kambi ya wale watu. Hili pia ndilo lilikuwa kwa hao waliochoma moto mabaki ya ng'ombe na mbuzi waliotumika katika taratibu hiyo kwenye siku hiyo kuu ya upatanisho. Kwa Mungu kuwaagiza watu hawa kufanya haya, alikuwa akiwafahamisha watu hawa kwamba wao ni wenye dhambi, tena watu waliopotea. Aliwafahamisha kwamba yeye ni Mungu mtakatifu aliyetengwa na wenye dhambi, na kwamba dhambi humtenga Mungu na mwanadamu. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyo kwa habari yako nami, kwamba dhambi zetu ndizo zatutenga na Mungu, lakini kwa mauti ya Yesu Kristo twaweza kupatanishwa naye kwa imani katika hayo aliyotutendea pale msalabani. Alichukua dhambi zetu alipoingia mahali patakatifu sana kule mbinguni, akiwa na damu yake kama fidia ya nafsi zetu na ukombozi pia. Twaokolewa kwa imani katika mwana wa Mungu aliyetupenda na kutufilia msalabani. Kisha kwenye aya ya 29 hadi 34, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 16 kwa maneno haya: amri hii itakuwa amri ya milele kwenu, katika mwezi wa saba, siku ya kumi ya mwezi, mtajitaabisha roho zenu, msifanye kazi ya namna yoyote, mzalia na mgeni akaae kati yenu. Kwa maana siku hiyo, upatanisho utafanywa kwa ajili yenu, ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Ni sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitaabisha roho zenu, ni amri ya milele. Na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake, ataufanya huo upatanisho, naye atavaa mavazi ya kitani, yani yale mavazi matakatifu. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya hema ya kukutania, na kwa ajili ya madhabahu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya makuhani, na kwa ajili ya watu wote wa kusanyiko. Na amri hii itakuwa amri ya milele kwenu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa sababu ya dhambi zao zote, mara moja kila mwaka. Naye akafanya vile vile, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Siku hii ya upatanisho, ndugu msikilizaji, ndiyo siku pekee ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli wajitaabishe au kufunga na kuomboleza kwa sababu ya dhambi zao. Kwenye siku hii, watu hawakusherekea kama vile ingekuwa kwa Krismasi. Ilikuwa siku ya kujitaabisha kwa sababu ya dhambi. Huu ndiyo ulikuwa msingi wa saumu katika Agano la Kale. Amri hii ilikuwa ni lazima kutimizwa hadi kuja kwake yeye ambaye vitu hivi vyote vilikuwa mfano wake, yani huyo aliye sadaka na dhabihu kwa ajili ya dhambi, jina lake Yesu Kristo, ambaye alitimiza haya yote kwa mauti yake. Kwa hilo ambalo alitenda, twapatanishwa na Mungu na kufanywa kuwa wana wake. Msikilizaji, hakuna sehemu nyingine au imani nyingine ulimwenguni kote ambapo utasikia mambo kama haya, ya kwamba mwanadamu aweza kupatanishwa na Mungu, isipokuwa katika imani kwa Kristo. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twalibariki jina lako kwa ajili ya haya mambo makuu, mambo mema ambayo tumejifunza siku hii ya leo, yanayotufundisha jinsi ambavyo kwa ustahimili wako ulitumia vifananisho kwa hilo ambalo lilikuwa laja baadaye, hasa mauti ya mwana wako Yesu Kristo, ili awe fidia ya dhambi za ulimwengu, hasa kwa kila mmoja anayemwamini. Na kushukuru kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo, ambayo kwa hiyo Bwana tumeokolewa na tumefanyika kuwa wana wako, na pia tumepatanishwa, na hivi tuna ujasiri wa kuingia mbele zako, maana tumefanyika haki kwa haki hiyo ambayo Kristo ametuvika kwayo. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji wangu, naomba kwamba mibaraka zako zitandamana naye anapoendelea kukuza ushirika wake nawe, kutokana na upatanisho ambao Kristo aliufanya kati yako naye. Hili nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, baraka za Mungu ziwe pamoja nawe unapoendelea kufurahia ushirika wako na Mungu, kwa sababu ushirika huo ulimgharimu mwana wa Mungu afe pale mautini. Ushirika huo usiuchukulie hivi hivi, maana huo ndiyo uzima wako sasa na hata milele. Neema ya Bwana wetu iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka, ndugu msikilizaji, umepokea baraka kutoka kwa Mungu. Nasi twatamani kujua hilo ambalo Mungu amekutendea ili tumshukuru pamoja nawe. Tuandikie ukitumia anwani hii ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitairudia anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia napenda kukujulisha kwamba waweza kushiriki katika kueneza neno hili kwa kufadhili huduma hii kwa kujitoa kifedha. Tutapokea mchango wako ambao Mungu amekuhimiza uutoe. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume ukitumia anwani niliyokupa hapo awali. Tutakapokutana tena, mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atakuwa akitufunza kutoka kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Neema ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe hadi wakati huo tutakapokutana. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.